Euskadi Irratia.
Zargazten arteko hau da parabola, zuzen esplikatzia egin bat gogor da. Gaztea ez daiteke adin batez molda, gorputza zendo eta azkar du odola. Zar ez daola iragan denbora, etortzen gogora eta ezin kontsola. Nekez bihurtzen baita zahar bola.
Jan Kalma izeneko emakumea, 122 urterekin hiltzen 1987an Frantziako Arles herrian. Azkeneko urteetan gogaituta hitz egin zuen, Pilar, jainkoa nita zahaztu da, esaldia famatu egin zuen.
Bai, zientziaren arabera urte gehien bizi izan den emakumea izan da Jan Kalma, iazken urteraino bizimodu txukuna izan zuen gainera, eta amaieran bakarre gelditu zen itxu eta gor.
Ez dago argi, eta zientzialariak ere ez dira ados jarri, zeri esker bizi zen hainbeste urte, eta hain luze emakumea, baina argi dagoena da, bizitzeak zahartzen gaituela eta ezin diogula ies egin heriotzari. Orain arte hori izan da bizitzaren legea, baina noiz arte?
Heriotza atzeratzeko bilaketa ez daia da, kimera bat, bioteknologia ikerketa esparru zabala baizik, unibertsitate, laborategi, ikerketa zentro eta botika enpresasko ari direlako ikertzen, eta munduko aberatsenetako batzuk ere milaka milioi dolar inbertitu dituztelako zientzialari honena gidatutako ikerketa egitasmota, Nobel saridunak tartean, urte gehiagoz bizitzeko formula magikoa lortzeko. Nonbait, zelulen birsorkuntza, telomeroen inguruko ikerketa, metforminarekin egiten ari diren entsegu klinikoak guztiek dute zahartzea ahalik eta gehien atzeratzea helburu, beti ere hori bai, gaixotasunak ekidinez, betirako gaztetasunarenak amets izaten jarraitzen duen arren, urrats asko ematen ari direlako heriotza hamarnak urtez atzeratzeko.
Gure iraungitze data atzeratzeko grina ordea ez da soilik afera biologiko bat, gizarte, ekonomia eta etika ikuspegietatik ere galdera eta erronkak planteatzen ditu, ernarazten ditu.
Bai, jada superpopulatua dagoen munduan ze ondorio izan ditzake bizitza horrenbeste luzatzeak, balda, baliabide nahikoa denontzat. Nola aldatuko dira personen arteko harremenak, eta adibidez, posible alda bikotekide berarekin 100 urte irautea. Zartzaroa gaur ezagutzen dugun moduan atzeratzen baldin bada, zer gertatuko da erretiro garaiarekin, eta beste galdera bat, non geldituko da gazten bulkada eta freskura? Belaunaldien arteko oreka hautsiko da? Kontua da, arazo eta ronka hauetako asko, honezkero gure artean ditugula.
Euskal Herrian bertan, asko ari direlako ikertzen zahartzea atzeratzeko, zuk jo duzu Biodonostiara.
Alaxe da, ez da leku bakarra, baina Euskadin egiten ari den ikerketaren adibide bat bada Biodonostia. Zelulak zergatik zahartzen diren eta zahartze hori erintzeko eta atzeratzeko zein bide egon daitezken ikertzen ari dira aspalditik. Ikerketa lerroen mamia ez da ulerterreza, biologia edo medikuntza rastorik ez dugunontzat, ama zelulak, mitokondrialaren jarduera edo agente senolitikoen eragina da, besteak beste, Ander Mateu, Ian Holt, Sonia Alonso edo David Otaegi ikerlariak aztertzen ari diren gaiak. Ikerketa lerroietako baten zuzendaria da Ander Izeta Permison, biologia molekularrean doktorea, terapia geniko eta zelularreko Espainiako elkarteko lehendakaria eta Biodonostiako ikerlaria. Eta berari galdetu diogu. Zartzea, zer ote da?
Galdera oso ona da hori. Nire uste zartzea da, gorputzak dauken koordinazio mekanismo batzuk galtzea. Zartze denean, azten zarela galtzen koordinazioiek eta zelula eta eunak ez direlaen ondo koordinatzen edo funtzionatzen eta horrek dakarren konsekuentziak gaixotasuna direla.
Eta zer da prozesu naturala, ala gaixotasuna zartzea da hain zuzen, mendebaldeko gizartetan minbizi altzimerra edo bihotzekoak jasateko arrisku faktore nagusienetakoa?
Nire ustez da naturala eta ez dut uste gaixotasun gisa hartu behar degula, baina bai badaudela zientzialari askok horrela pentsatzen dutela, esaten dute, jo, pues, igual aldegu klasifikatu gaixotasun gisa eta pilatu terapiak zartzearen kontra, ez? Baina arriskua izatea ez da gaixorik izatea, ez? Orduan, prozesu naturala eta Ona, bai, noski ez degula nahi zartzearekin datozen minbizia eta beste gaixotasunak, baina gizarte bat zaharrik gabe nire ustez ez da gizarte hobea.
Neurri batean kontraesankorra ere badirudien arren.
Bai, prozesu naturala dela onartu arren, osasun arretaren aldegin gehienen helburua eriotzalik eta gehien atzeratzea dela.
Helburua da hori, da atzeratu, zen atzeraten dezun heinean erosiago agertzen dira gaixotasunak. Eta hori bai dela helburua, ez? Egiten ari da, ja, osea ez da zientzia fikzioa. Badaude aurreroapen asko, beraien eragipena dela hori.
Bera gidatzen duen ikerketak ama zelulak ditu begiz jota.
Egun guztiek badauzkate beraien berritzeko mekanismoak, ezta? Hoiek dira zelula enborrak edo zelula amak, adibidez, zauritzen zarenean egun berria egiteko, ez? Eta hoiek denbora pasa eta esan dezakegu nekatzen direla edo zahartzen direla, bai, ez? Senezenteak bihurtzen dira hoiek esaten dugu. Zientifikoki. Eta zure zelula mak zenezenteat baldin badaude, ba adibidez zure ilea ba grisatuko da, zure azala zimurtuko da eta ez duen aspektu ona izango eta bar ez. Orduan, hori da naturala, baina alda atzeratu eta minbizia eta beste gauzak pues atzeratzeko bai, ez? Eta horretan gaude bai.
Biodonostian garatzen ari den ikerketa lerroetako da hau, etxetik kanpo ikusmin eta zeresan gehien ernarazi duena berriz, Kaliforniako Altos Labs laborategietan garatzen ari diren ikerketa da.
Altos Labsen presupuestua ba Espainiakoa baino 10 aldiz handiagoa da. Dirutza hori jarri dute bakarrik zahartzearen kontra erabiltzeko, ez? Pertsona oso aberatsak dira ja egin dute beraien diruarekin dena eta bueno, ja geratzen zaiena bakarrik da ez zahartzea, ez? Hori lortuko duten ala ez? Ba, ez da erraza, baina egia da oso profesional onak dauzkatela eta diru asko bai. Así que bueno, bidean doaz, ez?
Izan ere, hiru Nobel sari daude taldean, Juan Carlos Izpizua zientzialaria ezaguna ere bai, eta dirua jartzen, dirutza, Jeff Bezos, Amazoneko jabea, besteak beste. Bai estatu ez den arren, 3.000 milioi dolarreko inbertsioa aipatu da. Galdera nahi gabe doa, zientziala negozioa zari gara?
Biak. A ber, horiek ez dute debalde egingo, ez? Eta hori bai dela debatetikoa interesgarria zen holako aurrerapenak norentzatik izango diren, ez? Hori galdera hori, ba aberatsa baldin bazea bizitza luzeagotu hori oso zaila da, ez?
Eta hilezkortasuna posible balitz?
Inork ez daki zergatik zartzen dugun, esan. Inork ez daki. Badaude fenomeno asko, baina hori da gaixotasunak bezala. Zuk ez du daukazu eta hori da sintoma bat, ez? Baina zer daukazun ez du la provokatzen duena, hori beste kontu bat da, ez?
Gaur-gaurkoz ez da hilezkortasuna posible, baina ikerketa bide horretan doa. Amaia Ormaetxea, ekonomian aditua, egunon.
Egunon.
Betirako gazte bizitzeko ikerketa entzun dugu batean eta bestean eta ez nola nahiko aurrekontuekin, norrari da horretan inbertitzen?
Begira, Anderrek ere aipatu du, ez? Silicon Valleyko teknologia munduko aberatsak adiri da, batez ere momentu honetan ikerketa hauetan dirua sartzen, hori sektore pribatuan, ez? Hortan daude Jeff Bezos, Larry Ellison edo Google berak, konpainiak 2013 urtean Calico, California Life Company izena duen laborategi bat jarri zuen martxan, zartzeroa gelditu edo bizitza luzatzeko ikerketa proiektuetan lan egin ahal izateko. Ez dakigu zehazki zenbat 1.000 milioi jarri dituzte mai gainean, aberats hauek, baina lehenxeago ere aipatu duzue, Bezosek berak bakarrik 3.000 milioi inbertitu ditu Alto Labs enpresan. Europari dagokionez hemen ere ikerketak ari dira burutzen, baina hemen batez ere unibertsitateetan edo CSIC moduko erakunde publikoetan, ez? Honek zerikusia du azken finean Europan eta Estatu Batuetan osasunari buruz daukagun kontzeptuarekin, ez? Europan osasuna publikoa da eta Estatu Batuetan osasuna negozio pribatua da, ez? Zaila den negozio honek etorkizunean zenbat balioko duen jakitea, ba oraindik zalantza asko daudelako ikerketa hauei buruz eta luze joko dutelako ziurrenera jota, baina adituek diote datorren urtean bakarrik beste 4.500 milioi inguru inbertituko direla ikerketa hauetan.
Pentsatzekoa da botika etxeak ere interesatuta egongo direla. Gaixotasun arriskua txikitzen baldin bada eta hori ahalbidetuko luken botika lortuz gero, hori oso errentagarria pagotxa litzatekelako eurentzat.
Noski oso errentagarria izango litzateke, patente horrek milaka milioiko balioa izango luke, baina ikusi beharko da zer nolako botika edo tratamendu asmatzen duten. Metforminare aipatu duzue lehentxeago, momentu honetan metforminak ez dauka patenterik, generikoak daude merkatuan, eta 50 kapsulako kaja batek 2 € balio ditu bakarrik, ez? Orduan, hori pentsa genezake denon eskura egon izango litzatekela, ez? Baina botika edo tratamendu garestiagoak merkatuan jarriko balituzte laborategiek, ba hor ere eztabaida politikoa sortuko litzateke, ez? Aberantzentzako bakarrik izango lirateke botika hauek edo guztiontzako, segurtasun sozialak ordaindu beharko lituzke. Hor ere eztabaida handia sortuko litzateke gizartean.
Eta eztabaidak ez dira nola nahikoak, ikuspuntu zientifikotik ez ezik, zuzenbide ikuspuntutik ere planteatzen dituelako gurekin da, Maiaren bueltan Itziar Alkortaidiak, ez, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide zibileko irakaslea eta bioetikan eta giza ugalketako teknologia berrietan aditua, Itziar, egunon.
Egunon.
Honezkero, bizi itxaropena asko luzatua da, gaur-gaurkoz bataz beste 83 urte pasakoa da Euskadin, zahartzea hamarkada askotan zehar atzeratuz joan da, eta itxura dirudi joera izango dela gehiago atzeratzea, noiztik aurrera izango gara orduan zaharrak?
Bai, hori da, zuzenbidearen ikuspegitik ez baita bakarrik hilezkortasunak sortzen duen erronka etikoa, baizik eta zahartzearen luzatzeak, eta esango genuke dagoeneko badirela hirugarren eta laugarren adin bat ere bai. Lehen zarra zena orain ez da zarra, hirugarren adin horrek beste aukera batzuk eskaintzen ditu, jubilatzen garenetik aurrera gauza asko egin alditugu, osasunez ondo egoten gara, baina oraintxe aipatzen genuen zientzialariek egiten duten bizitzaren luzatze horrekin, laugarren adin horretan sortzen dira erronka berri-berriak, inoizko gizartek izan ez dituenak, hauskortasun eta gaixotasun kronifikazio oso luzeak, pertsonentzat zaintza eredu berriak, ikuspegietiko eta juridikoetik, eta baita ere, eta nik uste dut horrela esan beharko genukela, naiz eta pertsona horientzat izan daitekeen bizigogo bat, gizartearentzat karga bat ere badira, osasunarentzat, baina baita zuzenbidearentzat ere erronka berriak, izan ere, belaunaldien arteko oreka edo orain arte esaten genuen solidaritate hori hausteko moduan dagoelako, ez? Bestela ikusiko bidarekin zer gertatu den. Zenbat jende bakarrik etxean, adineko jendea, inongo hartatze sistemarik gabe ikusi dugun, ez da?
Mm-hmm. Beraz, agerian geratzen dena da, momentu honetan eta ikerketa zientifiko hauek emaitzak ematen dituzten neurrian, orain arte ikusi gabeko egoerak eta erronkak izango ditugula aurrean.
Hori da, zuzenbideari galdetu behar diegu, zer gertatzen den esate baterako. Gaur egun, zaharren edo adineko personen zaintzarekin, ez da? Orain arte zuzenbidea arduratu da beti, oinordeko ez, geroz ardura handiagoa izan dugu beti seme alabak eta ondoren datozenak zaintzen, baina zuzenbideak ezer gutxi esaten zuen gurasoen zaintzari buruz, gurasoen mantenimentuari buruz, gurasoek behar duten atentzio psikologikoari buruz, haiekin egoteko eskubideari buruz, eta momentu honetan esate baterako pixkana bari dira ordenamendu juridikoak horri buruz galde egiten. Badaukate gurasoek seme alabengandik zaintza eskatzeko eskubidea, mantenuaz eta pentsio ekonomikoaz aparte, Katalunian baietz erantzun dute. Kataluniako Kode Zibil berrian esan dute seme alabak obligazioa daukagula gurasoak zaintzeko eta beraiekin egoteko. Ta egingo ez pagenu, ba gure oinordekotza galtzeko arriskuan ginateke esate baterako, eh? Hori hemen ere planteatzen ari da. Bueno, zuzenbideak ere beste modu batera erantzuten du, erantzuten hasi da, ba oinordekoek dauzkaten eskubideak murrizten legitima aldetik eta adineko personen kezka nagusia esango nuke izaten denari erantzuteko. Eta da, solidaritatea ez da inbeste, semea lebekiko, ze gultzen garenea semea labak dagoeneko bidean daude, eta bere inbertsioak, bizi inbertsioak egin dituzte, baizik eta ezkontidearekiko edo lagunarekiko. Orduan, ari gara, pixkana, legitima sistemak aldatzen, eta lehen ez bezala, oinordekotza lineala baitzen, orain, zuzenbideak ahaltzen du, ezkontideari, legitimario bezala, ez bakarrik usufruktua, baita jabetza usteko ere. Holandan esate baterako, irauli dute herentzia sistema, eta herentzia osoa ezkontideak jasotzen du lehen lerroan. Gero etorriko dira oinordekoak. Horri buruz gogo eta egin behar da esate baterako.
Herentziak izan duelako funtzio sozial bat, oinordekoari bidea errazteko, bizimodua errazteko funtzio sozial hori bazuen, orain adinak aldatuta, edo eriotza adina atzeratuta, bikotekideari bere etorkizuneko urteak bermatzea izan liteke herentzia bati eskadakiokena.
Hain zuzen, eh? Baina aldi berean ikusi beharko genuke ze mekanismo edo ze modu berri aurkitzen ditugun belaunaldien arteko oreka hori bermatzeko noiz eta zahartzaroa hainbeste luzatzen ari den sistema honetan. Eta gero eta individualistago eta gero eta mugikorrago den gizarte batean.
Gero dago, laugarren adin hori sortuta, pentsioen afera, 65, 67 urterekin, erretiro hartzen baldin badu persona batek, eta gero hainbeste urte biziko bada, amaia, horrek pentsio sistemari erronka handia planteatzen dio, nola egin hori jasangarri?
Bueno, lan merkatua honezkero ari da aldatzen, bizi esperantza geroz eta luzeagoa delako, eta pentsio sistema tentsiopean dago. Pentsa, momentu honetan, pentsio edun bakoitzeko bi langile daudela bakarrik kotizatzen estatu mailan. Hori oso gutxi da. Baina kontua da hemendik urte batzutara, egoera oraindik gehiago komplikatuko dela. Eta hori esaten dut, orain dauzkagun datu eta estatistikak kontutan hartuta. Pentsa dezagun adibidez, hemendik hilabete batzutara, ba denon bizi esperantza 10 urtez luzatzea lortzen dugula, botika berri bati esker. Eta kondizio honetan gainera, ez? Horrek eragin zuzena izango luke zalantzarik gabe lan merkatuan. Jubilazio adina 10 urtez atzeratu beharko litzateke eta gazte askorentzako lan merkatuaren ateak itxi egingo lirateke. Hori arazo politiko ikaragarria izango litzateke eta ekonomiaren aldetik ere erronka izugarria izango litzateke. Alerenik uste dut, ja, zerbait positiboa esatearen, lan aukera berriak ere sortuko liratekela, ba, lehenera aipatu duzu, adineko pertsonei zerbitzu berriak emateko akaso.
Aspalditxoan asko itzegin da, bai, amaia aspalditxoan asko itzegin da silver economy delako horren inguruan, hor bide berriak urratuko dira?
Bai, zalantzarik gabe, silver ekonomiak edo bueno, adineko pertsonentzako zerbitzu eta produktuen ekonomiak diru asko mugitzen du honezkero. Estatu batuetan bakarrik, 55 urte gorakoentzako negozio ekosistema horrek 7,6 bilioi berekin dolarretako balioa dauka momentu honetan, ez? Jubilatuek pentsiona izanez gero bintzat eta osasuna ere bai, aizialdian diru desente gastatzen dute. Nizinera joaten naizen bakoitzean adineko jendea ikusten dut batez ere, eta badakit hori ohitura kontu bat dela ere bai, gazteek ba pelikulak etxean ikuse dituztelako orain, baina bidai organizatu batetan ere bai adineko pertsonak dira nagusi. Hoientzako ere zaintza negozio berri bat sortu da teknologiari lotuta, ez? Adibidez, ba semealabei edo medikuari abisua emateko erloju berri hoiek edo aplikazio bereziak eta bueno, abar luze bat. Baliabideen xahutzea ere ekarriko luke horrek. Bueno, ez dut uste silver ekonomiaren indartzeak baliabide gehiago xahutzea ekarriko duenik. Orain dela 20-30 urte, ba gazteak ziren negozioa eta edorkizunean adineko pertsonak izango dira negozioa batez ere nire ustez.
Itziar, eta honek ekarriko du baita ere harremanak birplanteatzea belaunaldien artean, gazte eta zaharren artean?
Bai, ados nago, Amaiak esaten duenarekin, batetik ikuspegi ekonomikotik, esate baterako osasun digitalari dagokion guztiarekin, Europa ari da ikeragarrizko apostu egiten momentu honetan, iruditzen zaigulako edo iruditzen zaielako horrek merkatu egingo lukela zaintzaren merkatu handi hau. Hain zuzen ere, osasun digitalaren bitartez monitorizatu daitekeelako pertsona edadetuen bizimodua etxean bizi diren bitartean, baina pentsatu esate baterako harremanez ari ginela, ezta? Ama alargundu zaigu guri. Okurrituko balitzaigu aman etxean sensoreak jarri, erlojua, ez dakit, insulinaren zera, pluma bat automatikoki aktibatzen dana, eta guk zaintzaile bezala eta medikuak baita historia klinikoaren bitartez amaren jarraipen oso oso gertukoa egiten du. Ez bakarrik amaren osasunari buruz dauden datuak, baizik eta bere bizimoduari buruz eta bere jarduera osoari buruz 24 orduz kontrol bat ezartzen dio amari, ez da. Ni oso lasai egongo naiz Madrilen lanean ama monitorizatua daukadan bitartean. Baina hori alda harreman eredua. Hori da benetan ama urrutira monitorizatzea da harreman eredua. Horrekin nahikoa da amaren intimitatea eta amaren bizi modua errespetatzen ari al naiz etxean dago noski, baina sensorez ez dakit. Ez detuzte, galderari erantzuna, ez detuzte hori dela bakar-bakarrik behar dugun zaintza sistema eta harreman eredua. Ikuspegi interdisziplinar batetik heldu behar diogu eta lehen esaten ari ginena. Belaunaldien arteko oreka horri behar pentsatu bat eman behar diogu.
Hor dago, harremanak belaunaldien artean, baina belaunaldi kideen arteko harremanak ere urte askotan luzatuko dira, bai senitartekoekin, anaiarrebekin, bikotekidearekin, lehen aipatzen genuen, ehun urte bikotekide persona berdinarekin geure burua ikusten dugu?
Hori da, zuzenbidearen beste erronka handia, ez da? Familia bir konposatuak, non eta bi hiru lau bikotekide izan alditugun bizitzan zehar, umeak ere eta baita ilobak ere harreman desberdinetatik sortutakoak, zuzenbidea ez dago horretarako pentsatua. Beraz, zuzenbideak iraultze bat behar du guzti horri lekua emateko. Orain arte izan ditugunak, lehen aipatu ditugu dira, bikotekide batek bizitzan zehar izan dituen umeak eta familiako patrimonioa zaintzeko pentsatutako sistema bat. Bai? Orain aldiz, pentsatu egin behar dira berriz erreserbak, pentsatu behar dira berriz legitimak, pentsatu behar da ere ze eskubide duten aitona moneke ilobekiko, zuzenbidean ja zerbait egin da, badaukate aitona monek eskubidea ilobekin harremana izateko zuzena, gurasoek ezin dute hori iragotzi, guzti horrek erronka ikergarri bat sortzen du ikuspegi juridikotik.
Abusu egoerak ere sor daitezke?
Abusu egoerak sortzen dira, hoiek kode zibilean esate baterako aspalditik aurre ikusita daude, eta orain ari gara gogoeta egiten abusu psikologikoei buruz. Badaude hainbat sententzia aitortzen dutenak aitona monekin ez egotea abusu psikologikoa dela. Eta horrek badakartzala penalizazio batzuk edo ondorio batzuk oinordetzan esate baterako desheredatzeko arrazoi bat izan daitekelako.
Eta gero dago beste galdera bat lehen ere sortu zaiguna. Zahartzea inbeste atzeratzen baldin badugu, nun geratzen da edo eutxi aldakioke gaztetasunaren bulkada horri, gizarteak funtzionatzeko behar duen bulkada horri?
Bai, hori da. Gazteek ere bere reivindikazioak baitituzten oski. Lehen oinordetzak betetzen zuen funtzioa esate baterako. Gaur egun gazteek ez daukate oinordetzak ekartzen zuen laguntza hori bizitzan bultzadatxo bat izateko, adibidez. Horrek ekartzen du, esate baterako, gaur egun oso ohikoa dela oinordetza bizi bitartean banatzea, guraso askok hartzen duten autua izaten da, eriotza etxaron baino askoz ere hobedala, gure patrimonio guztia pixkanaka bizitzan zehar donazioen bitartez edo pakto suzesorien bitartez banatzen hastea. Ari dira mekanismo berriak sortzen. Falta dena da gogoeta integral eta interdisziplinar bat egiten ari dena beste leku batzuetan, eh? Japonen esate baterako ikerketa lerroak daude, zentruak daude, ba zahartzaroaren zaintza eredu berriak zein izan behar duten gizarte bezala erronka horri aurre egiteko.
Zientzia beraz, buru belarri sartuta, zahartze hori atzeratzen, errealitate bada, gertatzen ari den errealitate bada, eta gizartean aspektu desberdinetatik erronka desberdinak eta ugari planteatzen dituena, eta horiek errepasatu nahi izan ditugu gaur goizean. Itziar Alkorteidiak ez, eskerrik asko etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta Amaia Ormaetxea, hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, hurrengora arte, bai.